šī gada rudenī Somu ūdenslīdēja grupa, kur saucās Divers of the Dark, šo te zvanu oficiāli nodeva Latvijai, sākotnēji aizsardzības ministrā Martim Pabrikam, un tad tālāk tas nonāca jau kara muzeja rīcībā. Un tagad saistībā ar valsts svētkiem ar šo nedēļu zvans ir notīrīts, sagatavots tā, lai būtu viņu iespējams izlikt publiskai apskatēji. Viņš ir iekļauts šobrīd ekspozīcijas daļā, ekspozīcijas zālē, kas ir veltīta Latvijas armijai. Vēl, lai būtu, teiksim, papildus interesantāk, ir arī uz laiku deponēts sudrabā modelis paša kuģa, virsēts sudraba modelis, kurš glabājās ikdienā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, un sagatavoti tādi fotogrāfiju stendi, kur var redzēt šo kuģi. Un plus televizorā ir iespējams redzēt gan tā kā 3D formātā izveidotā tēvu, kā virsēts virs ūdens, kā peld, kā arī Somu ūdenslīdē safilmētais zemūdens materiāls par to, kā šis kuģis izskatās šobrīd.